Marijos radijo klausytojai, su jumis aktualių laidoje šiandien yra Kataliko balso komanda ir mes norėtume su jumis pakalbėti ir padiskutuoti tokia tema, kaip pagerinti katalikų komunikaciją viešumoje. Su šia laida darbavosi ir joje dabar dalyvauja keletas žmonių, norėčiau juos pristatyti. Tai pirmiausia Toma Bružaitė ir Marijus Ilaras, kurie yra Kataliko balso komandos žmonės. Ir taip pat Gediminas Zelvaras, kuris yra krikščionis, visuomenininkas ir tie, kas skaitot Bernardinus, tikrai esat pastebėję ne vieną straipsnį jo ten publikuotą. Taip pat aš norėčiau irgi prisistatyti, esu Tomas Taškauskas, irgi iš Kataliko balso. Kodėl mes norėtume šitą temą pasikalbėti? Visai neseniai, balandžio 11 dieną, popiežius Pranciškus paskelbė gailestingumo jubiliejaus bulę ir atkreipė mūsų visų dėmesį į Dievo gailestingumo žinios svarbą šiandien. Jeigu kalbam apie žinias, tai savaime suprantam, kad efektyvi tiek šios žinios, tiek apskritai gerosios naujienos sklaida neįmanoma be aktyvaus katalikų dalyvavimo, ar ne? Tai artėjant gailestingumo metams ir klausim, ar mokam tinkamai komunikuoti tikėjimo turinį viešumoje? Ir įžangai viena mintis, popiežius Pranciškus apie komunikaciją kalbėdamas yra pasakęs tokį dalyką, kad krikščioniškasis liudijimas komunikacijos pasaulyje nėra bombardavimas religinio turinio žiniomis, bet troškimas aukotis ir kantriai atsakyti į žmonių klausimus ir abejones, iškylančias ieškant tiesos ir gyvenimo prasmės. Taigi, ką manot apie šią popiežiaus Pranciškaus mintį?
Aš pradėsiu tikriausiai. Dabar, kai šį kartą perskaitė šitą mintį, man mintis kilo, kad Pranciškus puikiai atskleidžia, jog krikščioniška komunikacija pirmiausia turėtų būti asmeninis santykis. Asmeninis santykis visų pirma su Dievu ir antra asmeninis santykis su tuo žmogumi, su tuo asmeniu, kuriam mes norime paliudyti tą savo tikėjimo patirtį ir kalbėti apie Dievą. Tai o ta asmeninis santykis yra toks labai didelis menas, kur iš tikrųjų tas klausimasis kito ir bandymas atsakyti tuos klausimus, kurie yra užduoti, yra tokia esmė. Mes iš savo patirties galiu atpažinti, kad labai dažnai, kai ar bendruomenėse, ar grupėse mes evangelizuojame, ar bandom tą tikėjimo turinį perteikti, mes labai dažnai atsakinėjame klausimus, kurie nėra užduoti. Netgi ir net neklausim, aš neatsimenu apie savo patirties, kada buvo klausima, gerai, ar to vieno ar kito renginio, ar tos vienos ar kitos žinios, ar to vieno kito pasakymo, kam nors reikia, ar kas nors nori išgirsti, tai tarsi teoriškai mes išvedam tokią, kaip čia, išvadą padarome, kad, nu, kadangi Dievo visiems reikia, tai tik reikia visiems ir išgirsti, bet čia truputėlį tokį į asmeniškesnį santykį žvelgiant, labai dažnai tas žmogus atranda Dievą įvairiausiais būdais ir įvairiausiais keliais ir mes tokio asmeniškumą labai dažnai pamirštame ir gal jisai per sudėtingas ir nuo jo bėgam. Nu, šitokios pirmosios mintis, dar kartą išgirdus tą popiežiaus mintį.
Ir tas bombardavimas irgi, man atrodo, aš pats esu atsivertęs, ar ne, ir aš vaikysi nebuvau auklėtas katalikiškai. Nebuvo jokių vertybių, tokių vat katalikiško, ne tradicinių dėgiamų. Ir jeigu mane būtų taip irgi kabutėse užpuolę, ne įvairiom tokiam vat tiesom, ne ten iš žodžių knygų tiesiog tai vat ištrauktom formuluotėm, tai turbūt būčiau bėgęs kuo toliau nuo bažnyčios, ne, nes kaip tu teisingai sakai, kad yra daug klausimų, kurie mum atrodo svarbus, bet tam žmogui, su kurio konkrečiai kalbame, jie arba yra iš viso nesvarbus, arba dar nėra netgi kilę, ne, kad mes iš karto norime kalbėti apie prisikelimą ir koks yra Jėzaus mokymas, kaip mes turime gyventi, bet kartais reikia pradėti nuo to, žmogui kyla klausimas, ar iš viso yra Dievas. Ne, ir tas prisitaikymas, man atrodo, prie žmogaus, prie konkrečios situacijos ir kalbėjimasis kaip su žmogumi, o ne su subjektų, kurį reikia, kad būtėse, suevangelizuoti.
Ir atversti, ar ne?
Atversti, būtinai. Jo, yra toks.
Ir iškart geriausiai būtų.
Yra kriterijai, ne, efektyvumo, tavas, ataskaita, kiek, vat,
kiek atverčiau šiandien.
Kiek užkalbinau šiandien ir kiek iš jų atsivertė, kiek nuėjau bažnyčią ir kiek dar, žodžiu, paukojo bažnyčią, ne, čia šaržuoju labai smarkiai, bet kartais atrodo taip, kad mes, nu, tokiu konvejeriu leidžiame.
Ir aš irgi šiek tiek iš patirties norėčiau savo pridėti. Yra tas toks, atrodo, kad kai bendrauji, ar ne, kai pats esi atsivertęs, atrodo tau tie dalykai labai svarbus ir tu nori taip netgi kartais dirbtinai per prievartą kitą žmogų paimti ir padaryti tikinčių. Bet nei Dievas taip veikia, nei, manau, tikintieji neturėtų nei taip komunikuoti, nei taip elgtis apskritai. Gediminai, o ką tu manai apie šitą popiežiaus mintį?
Popiežiaus mintis, kad netikinčių žmonių Kristumi pasaulis tai nėra kažkoks kompiuteris, į kurį mes instaliuojame krikščionišką programą. Tai yra taip, išganimas, Eucharistijos sakramentas. Žmonėms, kurie neturi tikėjimo patirties, yra tokie burtažodžiai, tokie nėra jų patirties sąvokos. Tai nereiškia, kad išganimas, Eucharistija yra nesvarbus ir nereikšmingi dalykai, bet reikia atrasti tą kalbą, kuri prabiltų į to žmogaus patirtį.
Gerai, kalbą atrasti reikia, bet man dar irgi vienas klausimas yra labai įdomus, kadangi tuo metu kalbėjai apie tą asmeninį santykį. Klausimas yra toks, ar ne? Viena vertus, taip, popiežius kalba apie tai, kad labai svarbu, kad ta komunikacija būtų ir asmeninė, bet ar užtenka vien tik asmeninio? Nes aš pastebiu kitą problemą. Mes kartais katalikai suprantam, kad turėtume pasilaikyti tai, ką manom, ar tai, ką mokė Kristus, irgi per daug savo tarpusavį tarp katalikų pasikalbėti, bet galbūt vat, viešai erdvei, viešumai to nereikia. Ar nėra čia problemos?
Na, kaip ir visur tikriausiai reikia tokio tinkamo balanso. Ne? Tai turi būti, turime turėti tą tokį asmeninį santykį ir su savo bičiuliais, su savo namiškiais. Ir tose erdvėse taip pat mes esame įpareigoti savo to krikštu, esame įpareigoti būti apaštalais, tai žmonėmis, kurie liudyja tikėjimą. Bet taip pat mūsų tikėjimas, jis duoda tam tikrą kryptį, kaip mes turėtumėm tvarkytis ne tik asmeniniai erdvėjai, bet taip pat ir visuomeniniai erdvėjai. Pradedant nuo kultūros, švietimo, politikos, visos tos sritys taip pat yra krikščioniško tokio veikimo erdvės, nes tikėjimas, tai ta tikėjimo patirtis, galiausiai tas tiesos apie žmogų ir kas yra žmogus, kas yra žmogiški santykiai, jie diktuoja tam tikrus principus, kuriais mes turėtumėm veikti toje viešoje erdvėje ir tose srityse. Bet ir vėl, čia kaip puikiai Gediminas sako, čia irgi neturėtų būti tokia kompiuterinė programa, kuri yra instaliuota. Bet kiekvienoje situacijoje mes turėtume melkti su tą protingumo dorybę, kad mes tos principus žvelgiam ir ieškom, kaip mes tą principą galime tokio konkrečioje situacijoje įgyvendinti su tais konkrečiai žmonėmis, kurie jau yra ten, jau veikia ten. Ir mūsų darbas, kartais ta komunikacija krikščioniškos žinios gali būti netiesioginė. Mums nebūtina kiekvieną kartą atėjus, jeigu dirbame banke, ateiti ir kalbėti apie tai, kad Kristus prisikėlė. Kas yra visiška tiesa, ar ne, ir tiem žmonėm ta žinia yra būtina. Bet galbūt toj situacijoje protingumo principas diktuoja, kad mūsų tas apaštalavimas yra tinkamas darbo atlikimas. Ne? Aš kaip krikščionis esu įsipareigotas iki galo gerai padaryti savo darbą ir tai yra ta žinios skleidimas. Padėti savo kolegais, padėti savo artimui ir ta pagalba, tas vat, aš manau, kad tai yra ir tas gailestingumo darbas, ar ne? Jis galiausiai gali palydėti tą žmogų prie to klausimo asminio, ar yra Dievas, kodėl man reikia Kristos ir panašiai. Toks tarsi yra įvadas ir atvedantis prie to klausimo.
Kaip Gediminas sakė, kad kai kuriem Eucharistija, ne, atsivertimas nėra jų gyvenimo kažkokia patirtis, ne, šita patirtis jiem yra neprieinama. Ir kai mes apie tai kalbam, jie iš pradžių žmonės, ne, kuriuos mes bandome atvesti link Dievo, ne, ir atversti. Tai nėra jų gyvenimo patirtis, bet kartais man kyla klausimas, ar tai yra mūsų gyvenimo patirtis, ar mes tikrai iki galo suvokiame ir savo gyvenimą praktikuojame tai, ką skelbiame, nes lengviausias būdas atrasti įvairių formų, kaip išreikšti vat, mūsų tikėjimą, yra nuoširdžiai juo gyventi ir jį suprasti. Ne? Kai tai yra mūsų dalis, mes rasime tikrai įvairių skirtingų būdų, kaip tą tikėjimą perduoti kitiems žmonėm įvairiose skirtingose situacijose.
Taip, visiškai pritarčiau, nes negali kitam duoti to, ko pats neturi, ko pats negyveni. Tada jaučiasi tas falšas ir man atrodo, kartais mes patys galim savo pagalvoti, turim tą problemą. O dabar, kiek pastebėjau, yra pirmoji SMS žinutė, atsakysim į klausimus, kurie ne tik mums kyla, bet ir klausytojams.
Klausytojas rašo, garbėjai Jėzui Kristui. Kaip reikia suprasti, kaip reikia melstis popiežiaus intenciją? Ačiū.
Kas norėtų pakomentuoti?
Popiežius, jeigu klystus pataisykit, bet beros kiekvieną mėnesį turi specialią intenciją, yra mėnesio intencija, speciali ir tokia bendra intencija, kurią galima rasti internetu, tikrai Aš lietuviškai ieškočiau www.katalikai.lt tų intencijų, bet nesu tikra, ar tenais galima rasti, todėl atsiprašau, kaip sakoma, jeigu ne iki galo atsakysiu tą klausimą. Ir paprastai bažnyčia meldžiasi labai paprasta malda. Ne, yra Tėve mūsų, sveika Marija, garbė Dievui Tėvui, popiežiaus intencija. Tai netgi nežinodami tų specialių intencijų galite tiesiog dienos bėgyje, pavyzdžiui, kalbėdami rožinį, po rožinio arba tiesiog po mišių sukalbėti popiežiaus intenciją, taip vadinamus poterius. Ir tai yra ta malda popiežiaus.
O kur intencija. Tikrai galite tas intencijas rasti, tai yra Magnificat knygelėje, kur kasdieniai skaitymai ar ne, galima šiaip labai daug pasisemti maldos gyvenimui ir taip pat rasti knygelės gale būna surašytos. Gediminai, norėjai kažką irgi įsiterpti apie tą tikėjimo komunikavimą?
Du aspektai. Apie abu Marius kalbėjo, tai yra ir arkivyskupas interviu, velykinėme interviu pabrėžė, kad dauguma baigia komuniją ir sutvirtinimu vaikystėje ir nėra to įsigilinimo į savo paties tikėjimą. Tikėjimas nėra tam pačiam žmogui iššūkis, kažkoks nuobodus dalykas. Kitas yra iš tikrųjų evangelizacijos nereikėtų matuoti šio laikinio pasaulio sėkmės masteliais. Tai yra daugiau žmonių pasiūliau, daugiau žmonių pakviečiau vat, ir rekordų mušimas. Kas daugiau padarys? Tai čia vėlgi ta pati rungtyniavimo ir puikybės dvasia pasimato iš dalies.
Aš tai norėčiau truputėlį vilties įnešti, nes aš galvoju, kad ta situacija šiek tiek keičiasi. Ne? Ir vėl manyčiau, kad nereikėtų taip visiškai nubraukti tos evangelizacijos praktikos, tos tokios viešo evangelijos skelbimo, supratus, kad tai yra tokia nu, forma be jokio turinio. Ir dabar jau pasineškim visi į tokius asmeninius santykius ir tik tai su savo artimaisiais bendraukim. Irgi svarbu yra išlaikyti tokį vidurį. Ir jeigu mes suprantame, kad yra iššūkis į tą formą, kurią mes dažnai būname ir visai neblogai įvaldę, iššūkis yra įdėti tą turinį. Ar ne? Ir aš irgi pritarčiau ir Marijos ir Gedimino tai minčiai, kad labai dažnai mes esame išmokę tam tikras formuluotės, tam tikras frazes, tam tikrą netgi praktiką savo tikėjimo išmokę, bet neįsigilinę, neįsisavinę, nepermastę jos ir mums jinai tokia yra nekeičianti gyvenimo, yra tiesiog tam tikras religijos praktikavimas. Ir aš galiu pasakyti, kad tai nėra tik tai tų tradicinių katalikų, čia jau aš irgi šaržuoju, ne tų tokių tradicinių, kurie vat, išmoko, taip visą laiką gyvena tokių vyresnių žmonių, dažnai tai kaip tik būna priešingai. Ir aš iš savo irgi patirties matau, kad daug yra jaunų žmonių, kurie yra išmokę tą religijos tą praktikavimą ir jie neturi, kaip vat, Gediminas minėjo, neturi kur ateiti ir tą išnagrinėtą turinį, tą turinį, tą tikėjimo turinį, tą doktriną. Padaryti savą, neturi priemonių, kaip pažinti tą savo tikėjimą.
Aš galėčiau patarti puikią priemonę, kurią kartais pats praktikuoju, atsiverst katekizmą. Padeda kiekvieną laiką.
Taip, bet katekizmas yra gana sudėtinga knyga, ar ne? Tu irgi tu, skaitydamas taip, tu gali mąstyti, tai yra ir puiki priemonė, sutinku. Bet kad skaityti katekizmą ir jį suprasti, reikia dar komentarų šalia to neskaityti.
Sutinku su Toma, nes iš tikrųjų, kaip aš vėl tapau organišką katalikų bažnyčios dalimi kaip unikalių asmenių, tai yra būtent tikėjimo bendruomenė universitete, į kurią aš įėjau, būtent ta meilės aplinka, ta gėrio aplinka būtent man leido giliau įeiti, o po to jau atėjo ir katekizmo eilė ir gilinimasis į tuos racionalius įrodymus ir į kitus dalykus. Tai yra neatsiejama, bet labai svarbi yra ta bendruomenės patirtis, kai žmogus pilnai gali įeiti.
Aš tiesiog irgi gal šiek tiek apsiginsiu ir ką norėjau pasakyti. Kai asmeniškai tau yra tikėjimas svarbus, tada tu ieškai, tu stengiasi ir aš čia daugiau apeliavau į tuos, kurie galbūt yra vat, praktikuojantis jau religiją. Ir gali iš naujo giliau atrasti savo tikėjimą, turi tą gerą valią, turi tą atvirumą. Ir žinoma, neužtenka vienas pats, tu tikrai to katekizmo nepaskaitysi ir visko nesuprasi, reikia ir šiek tiek papildomai pasigilinti, bet galima padiskutuoti su pažįstamais, su ilgiau tikinčiai žmonėm, su kunigu galų gale ar ne, nes dvasiniai pokalbiai dažnai yra pamirštas dalykas ir dvasinis vadovavimas mūsų katalikiškoj terpėj. Tai čia tiesiog irgi vienas konkretus dalykas, kaip būtų galima pradėti.
Aš tai norėčiau dar sugrįžti prie tos kalbos, prie tų burtažodžių ir kodų, kuriuos mes labai dažnai naudojam ir dažnai nesusikalbam ir stebėmės, kodėl mūsų kiti nesupranta. Ir turiu prisipažinti, jau tikriausiai ne kartą ir įvairiuose laidose apie tai kalbu, mano šeima, tokie namiškiai yra tokia mokykla, kaip tų burtažodžių atsisakyti, nes jie būtent kelia man tą iššūkį, kaip mes pradame diskutuoti tikėjimo klausimais, jie yra netikintis. Ir išgirsta iš manęs vat, tokius išmoktas formuluotės ir burtažodis, jie iš tiesų tikrai labai verčia mane pergalvoti, ne, kaip kitaip pavadinti vieną ar kitą tą tikėjimo patirtį, kaip ją žmogiškai įvardinti. Tomas sako, kad...
Mes jau turime skambutį, todėl norėtume išklausyti klausytoją.
Mums skambina Kristina, tai prašom, klauskite.
Garbė Jėzų Kristų. Toks klausimas. Girdžiu, kad jūs jauni žmonės atsivertis ir noriu paklausti, kur gali jaunas žmogus 16-18 metų, kokią grupelę, girdėjau per Radio Mariją, kad yra tokios grupelės, ar nežinau kur paskambinti, pažink save, kad žmogus jaunas pažintų save.
O kokiam,
yra?
O kokiam mieste yra tas jaunas
Vilniuje,
žmogus?
Vilniaus.
Vilniuje.
Vilniuje, jo.
Tai mano patarimas tokiam žmogui ateiti į jaunimo centrą, kuris yra Aušros vartų gatvė prie Aušros vartų.
Prie tas radijos netoli.
Taip, netoli radijo. Ir ten yra žmonės, kurie jį sutiks, papasakos viską, kas vyksta Vilniaus arkivyskupijoje, kokios būna grupelės, kokie renginiai. Galbūt netgi susipažins ir susidraugaus su pačiu jaunimo centru. Ir ten tikrai yra vieta, kur tas žmogus gali ateiti ir viską sužinoti.
Sakykite, ten yra kokia lentelė, kad surasta jaunimų centras. Parašyta ten, kad jaunimų centras?
Yra parašyta, jums tiesiog reikia eiti į kiemą. Prie Marijos radijo yra tokie vartai į kiemą ir eiti iki pat galo. Ir ten yra namelis, ant kurio yra užrašyta jaunimo centras ir tikrai rasite ten.
Labai ačiū klausytojai už skambutį. Taigi, tęsiam mūsų pokalbį apie katalikų komunikaciją viešumoje. Ir turime kaip tik SMS žinutę.
Klausytojas rašo, klausytoja atsiprašau, kiek reikia mylėjai garsiai kalbėti apie Evangeliją. Aš per tai atsiverčiau, supratau šventų mišių reikšmę ir gelmę ir kitiems galiu paaiškinti, tai prašo Virginija.
Kalbėti aišku reikia ir mes su tuo nesiginčiam, ar ne, mes labai nuoširdžiai pritariam, kad ta katalikiška ne, žinia, jinai atrodytų, kad yra labai aktuali šiandien, ne, kad... Yra daug žmonių, kuriem trūksta kažkokio aiškumo ne, ar pagrindo po kojomis ir jie taip desperatiškai ieško, kur atrasti tas tiesas ne, arba vertybės, kurios nu, nesikeistų kiekvieną dieną. Bet turbūt pagrindinis klausimas yra, kaip mes tai darom, ar ne. Mes galime tiesiog, galėtų būti vien skaitomas Evangelijos ištraukos, bet tai nu, nemanau, kad visus pasiektų.
Vėl turime klausytojo skambutį.
Mums skambina Jonas, taigi Jonai klauskite.
Garbėsiu Kristui. Norėčiau paklausti, ką jūs manote apie tokį, kaip pasakymą, yra būkite žmonių žvėjai. Nu ir būna stendai, pavyzdžiui, gatvėse būna stendai prie namų, prie parapijos namų kartais, nu, organizacijose būna. Ir kaip, pavyzdžiui, būkite žmonių žvėjai ir ten parašai ten kažką tai, kad traukiančios į Dievą ar į švento rašto žodžius arba savo žodžiais, ką nors į Dievą traukiančius. Nu, mano praktikoje buvo, pavyzdžiui, kai netikėjau kunigai su labai jų pasakymais, tai murmėjau buvo ir ten, pavyzdžiui, nemurmėkite ant tų, kurie darbuojasi viešpatėje, ten į švento rašto tokius žodžius arba ką nors kita, kas niekina mane ir mano žodžių nepriemat. Tas turi savo teisėją, tas žodis, kuris aš kalbėjau, nuteisi paskutinę dieną. Iš tiesų, sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėsi gyvenimą. Klausykite viskupų, nu, tokių visokių prirašyti galima, kaip masalą, kaip meškeriojant žuvis, aš va tą turėjau galvoj. Ką jūs manot?
Ačiū labai už tokį klausimą apie šitą evangelizacijos arba vat, katalikiškos žinios skleidimo formą. Bent jau man asmeniškai, nežinau, galėsit pasidalinti ir kiti laidos dalyviai. Labai patinka, aš kartais paskaitau, aš matau dažniausiai būna ant stulpų, būdavo prie ten, kur prieš tai gyvenom su žmona ant apšvietimo stulpo prikliuotos būtent tokios žinutės. Tai yra kaip tokie priminimai. Tau kaip jau tikinčiam ar ne žmogui, tai yra tokie visai gražus priminimai tam tikrais klausimais ar ne. Ir kaip tokia evangelija netikėtose vietose. Tai šiuo atveju man labai patikdavo, tik nežinau, kaip reaguočiau, jeigu būčiau netikintis, man tai atrodytų truputį panašu matyti propagandą.
mano irgi labai ilgą laiką buvo tokia panaši nuomonė, ne, kad oi, vat šitas būdas tikrai neveikia, ne, aš neturiu meni konkrečiai vat šito būdo nerašyti žinias ištrukas iš Evangelijos, bet mes susidurėm su labai daug skirtingų būdų, kaip Evangeliją skelbti, ne, ir kartais yra toks vidinis nusistatymas, kad vat šitas būdas veikia, šitas veikia, o šitas neveikia. Bet kai pabendrauji su daugiau žmonių, kurie neužsijama Evangelijos skleidimu, tai supranti, kad ir tas būdas veikia, ir tas veikia, ir tas veikia, nes mes visi esame labai skirtingi ir ne visuomet vieną prakalbins, ne kažkokia diskusija ilga, intelektualinė, su krūva visokių užsienietiškų žodžių, o kita galbūt prikalbins vat, tokia vat, ištrauka, ne, o kitam reikės tos diskusijos, tai...
Yra įvairūs evangelijos skelbimo būdai, plakatai, internetiniai pranešimai, taip toliau, nereikia nurašyti ne vieno, bet labai svarbu nepamesti asmeniško santykio, tai yra plakatai yra gerai, bet jeigu greto to neina asmeniškas kvietimas, pokalbis užstringa, čia mano paties patirtis ir akademinėje sielovadoje tarnaujant.
O dabar jau skelbiam trumputę pertrauką, grįšim po muzikinės pauzės į studiją.
Marijos radija.
Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Primenu, kad su mumis studijoje yra Kataliko balso komandos atstovai Marius, Toma, Tomas ir taip pat katalikas visuomenininkas Gediminas. Kalbame apie katalikų komunikaciją viešumoje ir turime kaip tik vieną labai svarbų dalyką, apie kurį dar nepakalbėjome, tai gailestingumo žinia, nes pradėjome laidą būtent nuo šitos temos, neseniai paskelbta popiežiaus bulė, gailestingumo metai artėja ir kaip geriau komunikuoti gailestingumo žinia šių dienų žmonėms. Ką manot?
Kai aš net negaliu pasakyti susipažinau, bet kažkaip labiau pradėjau gilintis tą gailestingumo žinią ir tą gailestingumo dvasingumą, man labai užkliuvo tas toks pasakymas arba įvardinimas žmonių, kurie darbuojasi ties tom, kad ta žinia sklistų, tai gailestingumo apaštalai. Ir kartą skaitydama kažkurį, man atrodo, apaštalo darbus, aš atradau, kad apaštalas tai yra pirmiausia liudytojas prisikėlusio Kristaus. Tai jeigu kalbam apie gailestingumo žinios skleidimą ir buvimą tais apaštalais, mes pirmiausia turime liudyti gailestingumą. Tai reiškia, kad mes turime jį patirti, mes savo gyvenime turime išgyventi, atrasti, kaip tas Dievo gailestingumas konkrečiose situacijose veikia ir turime turėti santykį su to gailestingoju Dievu.
Turime SMS klausytoją, SMS žinutę.
Garbėjus Jėzui Kristui, klausimas laidos dalyviams. Kartai susidaro įspūdis, kad tai, ką siūlote, yra naujoji moralizavimo banga, kuomet moralizuojami nuoširdus Kristaus Evangelijos gerbėjai. Juk be gerbėjų nebus ir sekėjų. Ar tikrai evangelizuojant jau nebereikia tiesių žodžių? Taip klausia Aušra.
Tikrai reikia. Todėl, kad žinia turi būti labai aiški. Turi būti neapviniota kažkokiom tai frazėm, kurios yra nesuprantamos. Ką mes norim pasakyti šitą laidą? Kad kartais kaip tik mes, galvodami, kad kalbame tiesiai, mes kalbame tokiais žodžiais, tokiom frazėm, kurios yra nesuprantamos tiem žmonėm, kuriem mes norime tą žinią perduoti. Nes iš tiesų, netgi patys katalikai tarpusavyje labai yra skirtingi, labai skirtingų patirčių, skirtingų supratimų. Ir tos frazės arba tie tiesų žodžiai yra nevienodai suprantami, nevienodai interpretuojami. Ir tiesiog mes tampam tokie užsidarę savo tokio erdvėje, savo supratime, savo patirtyje. Ir nors ir nuoširdžiai tikime tom, ką išgyvenome, nors ir nuoširdžiai esame gerbėjai Kristaus ir norime, tikrai nuoširdžiai norime perduoti tą žinę, jo žinę mums patikėtą. Bet mums tai nepavyksta tik tai dėl to, kad mes labiau norime kalbėti, negu kad, kaip čia pasakyti, tą žmogų atrasti, sutikti tą žmogų, kurią mes norim kalbėti.
Aš dar vieną mintį irgi norėčiau įterpti, grįžtant prie popiežiaus Pranciškaus citatos apie komunikaciją. Man atrodo, čia yra labai svarbus žodis ir jis suprantamas tiek tikintiems, tiek netikintiems ir visą Tomos kalbėjimą jo būtų galima apibendrinti – aukotis. Kartais vat, bendrauti su kitu ir jam bandyti perduoti tikėjimą, perduoti vat, gailestingumo žinią, apie kurią ką tik irgi kalbėjome, reiškia aukotis, šiek tiek atsisakyti savęs ir būti dėmesingesniu kitam.
Čia labai aktualiai yra būtent susivaldymo dorybė, tai yra na, kantriai klausytis iš tikrųjų. Nebūti mokytoju, būti liudytoju, bet kantriu klausytis liudytoju.
Dažnai mes įeinam į tokius hierarchinius vos, ne, nu, ne konkrečiai, vat, kad užėmam aukštesnę poziciją, bet nu, tas santykis ane, yra toks hierarchinis, kad aš esu mokytojas, kitas yra mokinys, ane, nors mes visi esame mokiniai. Tai čia tas vat, nu, asmeninis santykis, kad nu, nekalbėti iš aukšto.
Man atrodo, aš netgi vat, taip spontaniškai prisiminiau tą Evangelijos ištrauką, kur Jėzus irgi sako, kad nesivadinkite mokytojais. Matyt, tai ir nori pasakyti, kad būtent neužmirškite, kad mokytojas yra būtent tas asmeninis jūsų santykis su Dievu. Vat iš to jūs labiausiai mokotės, o tarpusavėje jūs turit kaip lygus su lygiais būti.
Ir kalbant apie gailestingumą ir šitos gailestingumo žinios skleidimą, man yra didelis iššūkis iš tiesų suprasti ir galiausiai kažkaip įgyveninti tą tokį mintį, kad gailestingumas ir toji žinia nėra mano nuosavybė. Tai yra Dievas, kuris ieško kito žmogaus. Ir aš esu tik tai Dievo tarnas, tarnaitė, kuri galiu kažkaip tai pašalinti kliūtis tam Dievui ateiti prie to žmogaus, galiausiai būti tam tikrų įrankių, bet aš negaliu savintis to žinios ne, ir negaliu kažkaip, aš negaliu nurodyti, kokiu keliu dabar Dievas turėtų atrasti tą žmogų. Ir aš turiu tarsi sudaryti erdvę pačiam Dievui veikti. Jis yra toks, kad į konkretiną jisai veikia per konkrečius asmenis, įvykius, per vietą. Šiuo atveju Vilnių, ar ne? Taip, jisai save riboja, bet tuo pačiu tai yra jo darbas pirmiausia, ne mano kažkaip idėjos.
Popiežiaus bulėje, skelbėt gailestingumo metus, buvo būtent pasakyta, Jėzus Kristus yra tėvo gailestingumo veidas. Tai yra, kad gailestingumas nėra abstraktas. Gailestingumas yra konkretus žodis, konkrečiam žmogui, konkretus veiksmas. Tai yra, kad konkretus gailestingumo darbai Ta pati labai konkreti mums Vilniui brangi šventoji, šventoji Faustina, mes turime jos liudijimą per dienoraštį, gailestingumo paveikslas, išverstai lietuvių kalba Jono Pauliaus encikliką apie gailestingumą. Yra tie konkretūs įrankiai, per kuriuos mes galime įeiti tą slėpinį. Svarbu labai atitrauktai nekalbėti apie gailestingumą. Teologijoje žinoma tie svarbus, tie svarstymai, bet gailestingumas yra konkretus Dievo darbas.
Tavo aš norėčiau pertraukti truputį ir užduoti tokį provokuojantį klausimą. O gal šių laikų žmogui nereikia to gailestingumo? Gal čia vėl yra kažkas, ką mes norėtume primesti? Gal mes čia įsivaizduojam, kad ta gailestingumo žinia yra labai svarbi, o iš tiesų žmogus ne to jam reikia, gal jam kažko kito reikia?
Dažnai susiduriu su tokiu svarstymu, ne, kad tas gailestis, gailestingumas yra... Jis reikalingas tik silpniem žmonėm. Mes labai dažnai nemėgstame pripažinti, kad kažkas mums nesiseka, ne, kad ten kažkur susimovėm ir kad galbūt nesam tokie žavūs ir protingi, kaip kad norėtume parodyti kitiem. Ne. Ir tas kalbėjimas apie gailestingumą kitiem žmonėm turėtų, man atrodo, prasidėti nuo to, kad mes išdrįstume prašyti kitų žmonių gailestingumą, ne prašyti atleidimo. Tai, man atrodo, būtų didžiausias liudijimas, kad gailestingumas yra reikalingas, ar ne?
Gailestingumas yra reikalingas ne tik jiems. Gailestingumas, svarbus supratimas, kad Dievo gailestingumas svarbus ir mums, kurie liudija. Manau, tai padeda išlaikyti nuolankų santykį tuomet su tuo žmogumi, kuriam yra liudijama.
Aš suprantu, kad gailestingumas nėra tik tai pasigailėjimas, kai tu kažką blogo padarai, bet gailestingumas taip pat yra dovana. Tai, kad Dievas dovanoja mums gyvenimą tokį, koks jis yra, ir tas visas malonės, sakykime, santykius su žmonėmis, darbą, ar ne, ar vaikus, tėvus. Na, visa tai yra irgi gailestingumas. Tai, kad Dievas, ne tai, kad pasigailėjęs, nu taip vargšiukai čia aš jums duosiu, ne ta prasme gailestingumas, bet gailestingumas ta prasme, kad aš dovanoju nieko nesitikėdamas, neduodu jums pilnai apščiai gyvenimo. Tai aš manau, kad kalbėdami apie gailestingumą, mes turėtumėm abu tos aspektus sudėti. Tiek va tą atleidimą, tą va aspektą, taip pat ir to dovanos aspektą. Tai yra tokios dvi labai svarbios dalys to gailestingumo. Tikriausiai yra ir daugiau, bet šiandien tik apie tai.
Kadangi jau laida mūsų į pabaigą, norėčiau visų diskusijos dalyvių paprašyti. Apibendrinkit, kalbėjom apie katalikų komunikaciją viešumoje, vat kaip tik dar gailestingumo temą paanalizavom. Kaip manot, koks būtų receptas, kaip pagerint tą tikėjimo turinio komunikaciją? Ar turit kas nors magišką receptą, kuris viską išspręstų?
Čia taip, Tomai, tu pažinai, kad nėra to tokio recepto. Tai nesąžiningai, tu čia uždavėjai klausimą. Bet galima pasvarstyti tiesiog apie tam tikras tokius principus. Ir šitos mūsų diskusijos yra labai akivaizdu, kad mes turime pirmiausia pradėti nuo tokio asmeninės patirties ar asmeninio santykio ir taip pat ir tokio klausimosi, kito klausimosi. Ir tuomet, kaip Marijus irgi buvo sakęs, kad tos formos jos mes atrasime, mes esam kūrybingi žmonės, mes tikrai atrasime tas formas, tai labai svarbu, kad formos netaptų pačio savaime tikslu, kad tikslas yra iš tiesų žmogus, kurią mes norime perduoti tą žinią ir galiausiai mūsų pačių gyvenimas, kur Dievas gali veikti ir per kurį Dievas gali veikti.
Turiu stebuklingą receptą, pasitikėti Dievu, kad jisai atras būdų, kaip per mus kalbėti.
Galbūt todėl ir gailestingumo žinia, Jėzau, pasitikiu tavimi.
Pritariu abiem.
Tai ačiū labai diskusijos dalyviams, su jumis aktualių laidoje, šiandien Kataliko balso komanda, viso gero.